Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftojmë të ndiqni. Ambasada re amerikane, ndërtimi së cilës filloi sot, gur themel në miqësinë amerikano-kosovare. Opozita në Prishtinë nuk heq dorë nga kërkesat e parashtruara në protestën e 18 prillit. Qytetarët në veri të pakënaqur me marrëveshjen për shuarjen e mbrojtjes civile. Në Afganistan, talebanët çdo herë më shumë po tërheqin luftëtarë të huaj. Për këto dhe materiale të tjera, juftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, ambasadorja Shteteve të Bashkuara Tracy Ann Jacobson, presidentja Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri Isa Mustafa dhe përfaqësues të ambasadave të huaja në Kosovë kanë shënuar momentin e vendosjes së gur themelit të objektit të ri të ambasadës amerikane në Prishtinë. Më këtë rast, u tha se vendosja e themeleve të objektit të ambasadës amerikane nuk është vetëm një nevojë praktike, por është edhe një treguës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë raportet shumë të mira dhe miqësinë me Republikën e Kosovës. Arton Konushevci ka përcjell këtë ngjarje për ne nga Prishtina.
Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare kanë marrë pjesë të martën në fillimin e punimeve të objektit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Ambasada amerikane do të ndërtohet në lagjën Arbëria. Me këtë rast, ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Ann Jacobson para të pranishmeve tha se me fillimin e ndërtimit të ambasadës, marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve do të thellohen edhe më shumë.
For 16 years, our team has worked hard in makeshift facilities to support Kosovo in its democratic development.
Në këto 16 vjet, ekipi ynë ka punuar me shumë zell për ta mbështetur Kosovën në rrugtimin e vet, në zhvillimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit dhe në zhvillimin ekonomik. Prandaj, po e ndjejmë që sot po e vëmë gur themelin jo vetëm për një ndërtesë tepër të domosdoshme, por edhe për shënimin e vazhdueshëm të miqësisë son, tha Jacobson. Në ceremoninë organizuar nga ambasada amerikane, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të ambasadave të huaja në Kosovë, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se momenti i vënjes së gur themelit për ndërtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës do të thotë fillimin ndërtimit të shtëpisë së përhershme të amerikanëve në Kosovë.
Bashk kemi bërë kogja një uthim. Qëndruar për krahnesh në momentet më sfiduese të shekullit të kaluar dhe bashkaresht nisëm një kapitull të ri të shpresës dhe optimizmit në fillim të këtij shekulli për të kurorizuar përpjekjet tona për Kosovën shtet dhe të gjithë qytetarëve të saj 7 vite më parë.
Për ndërtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara, ambasadorja Jacobson tha se do të punësohen mbi 700 qytetarë të Kosovës.
On this well located 12 acre site, we're going to build an embassy that's going to cost $215 million and employ up to 700 local workers.
Në këtë lokacion do të ndërtojmë një ndërtesë e cila do të kushtojë rreth $215 million dhe do të punësojë rreth 700 punëtorë. Ndoshta lajmi më i rëndësishëm është se do të ketë hapësirë të mjaftueshme për të hapë sektorin konsulor për vizat, tha Jacobson. Objekti i ri ambasadës do të ketë një ndërtesë të re zyrtare, rezidencë për marinca dhe disa objekte të tjera ndihmëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nduar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropalire.org keni edhe pamje filmike nga dhënja sot me gur themelit për ambasadën e re amerikane në Prishtinë. Lajmi për fillimin e punimeve në këtë hapësirë në periferitë Prishtinës gjendet edhe në kuadër të lajmeve me video të Radios Evropa Lirë me informacionin që sapo dëgjuat se gjatë këtyre punimeve do të punësojnë edhe 700 kosovarë. Dhe kur jemi te punësimi, në faqen tonë të internetit anketa aktuale ka këtë pyetje: cilat janë kriteret për punësim në sektorin publik? Përgjigja më preferuar deri më tash nga lexuesit tan është nepotizmi, që ka marrë shumicën absolute të votave. Në vendin e dytë gjendet antarësia në partitë politike dhe si opsion më spaku i votuar është kualifikimi personal. Vazhdojmë tani me kronikat të tjera. Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës thonë se nuk heqin dorë nga kërkesa që kanë parashtruar javët të fundit, qoftë për brenda institucioneve apo edhe atyre të shprehura në protestën e 18 prillit. Kombinimi aktiviteteve politike brenda institucioneve dhe protestave në rrugë potencon nga opozitarët si domosdoshmëri për të rritur trysninë mbi qeverinë deri në përmbushjen e kërkesave të parashtruara. Të ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shqyrtimi peticionit të rreth 35.000 qytetarëve kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike nga anë e kuvendit të Kosovës pritet të kthej opozitën në seancat e rregullta plenare, ndërkohë që kërkesa tjera të opozitarëve mbeten ende në fuqi në lidhje me pikat tjera. Kombinimi aktiviteteve politike brenda institucioneve dhe protestave në rrugë janë potencuar nga deputetët opozitar si një domosdoshmëri për të rritur presionin mbi qeverinë. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje Ilir Deda ka thënë për programin ton se braktisja seancës së fundit, kur nuk ishte vënë në rend të ditës peticioni kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike, ishte refleksioni opozitës për shkak se po injoroheshin kërkesat e 35.000 qytetarëve. Por ai thot se vetëvendosja do të vazhdoj me punën në institucione, duke mos lënë anash as protestën si një mjet demokratik.
Po vetëvendosja është pjesë e punës të rregullt të kuvendit Kosovës. Ne marim pjesë edhe në punimet kuvendit Kosovës, po edhe në kohën kur ka arogancë nga ana e pushtetit që nuk dëgjojnë kërkesat legjitime qoftë opozitës, qoftë qytetarëve të Kosovës, ne përdorim protestën si mjet demokratik për avancim të kërkesave të qytetarëve.
Shqyrtimi peticionit për çmimin e energjisë elektrike nuk përmbush edhe kërkesat e opozitës në lidhje me gjendjen në këtë fushë. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kërkesa AK-së dhe opozitës i referohet zyrës së rregullatorit të energjisë me synimin që të ulet çmimi, por edhe që të shkarkohet bordi kësaj zyre.
Konsiderojmë që tarifat e energjisë janë jashtëzakonisht larta, apo dihet që Kosova posëdon minera minerale që myrë, domethënë s'ka ishë mjaftushëm, domethënë kërkesa janë është që të shkarkohet bordi dhe të ulen çmime. Domethënë të gjitha format ligjore që i lejohet në shtetin normal do të përdoren derisa kjo të ndodhë.
Në protestën e fundit më 18 prill, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, kanë adresuar kërkesa edhe në lidhje me transmetuesin publik, pastaj kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, kanë kundërshtuar krijimin e asociacionit të komunave serbe dhe kërkesa tjera. Deputeti Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, thot tutje se kërkesat mbeten në fuqi dhe se do të përdoren të gjitha mjetet demokratike ligjore për t'i përmbushur, duke mos i përjashtuar as protestat në rrugë.
Në asë mbetet rrugë opcioni vetëm, atër jeni detyrum që në rrugë në format protestës pasore t'jepi mesazh dhe institucionet Kosovës që nuk vazhdojt ma t'u gjipsën.
Si do qoftë, kuvendi Kosovës pritet që të vazhdoj seancat e rregullta nga data 6 maj, kur pritet të shihet nëse shumica në kuvend do t'i përfill kërkesat e opozitës, fillimisht në lidhje me çmimin e energjisë elektrike dhe bordin e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina. Integrimi i pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës në veri po shihet me pesimizëm dhe sipas përfaqësuesit serb në institucionet në veri, tek qytetarët në atë pjesë të Kosovës ekzistojnë pakënaqësi lidhur me marrëveshjen. Kundërshtarët e institucioneve të Kosovës vlerësojnë se nuk ka pasur fare nevojë për integrim të pjesëtarëve të mbrojtjes civile dhe sipas tyre marrëveshja do të zbatohet vetëm nëse i konvenon Beogradit zyrtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zbatimi i marrëveshjes arritur me 26 mars të këtij viti në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shpërbërjen e të ashtu quajturës mbrojtje civile, organizatë kjo e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale, si dhe integrimin e pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës nga përfaqësuesit e institucioneve në veri të Kosovës dhe përfaqësuesit e serbëve jashtë institucioneve, po shihet me pesimizëm. Javë më parë ministrja për dialogun në qeverinë e Republikës së Kosovës Edita Tahir Liri ka thënë se ekzekutivi i vendit ka marrë për obligim që pjesëtarët nga kjo strukturë të integrojnë në institucionet e vendit apo agjencitë ndryshme për periudhën 3-vjeçare, sepse është e pamundur të gjithë të punësohen me njëherë, duke shtuar se numri atyre që do të inkuadrohen në institucione do të jetë rreth 400. Përfaqësuesit e institucioneve të nivelit lokal në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se marrëveshja për integrimin e pjesëtarëve të mbrojtjes civile është pritur me mjaft shqetësim. Adriana Hoxhiç, shefi zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi çështja e integrimit të pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës dhe marrëveshja lidhur me këtë çështje tek qytetarët në veri po reflektohet me pakënaqësi.
Ne zëdojnë një suitim me kim roko më të 3 godine, jer 3 godine që proshë i zafshës i ljudi se pite ju shta dalë.
Janë të pakënaqur edhe me afatin prej 3 vjetësh për shkak se ato mund të kalojnë shpejt dhe njerëzit po pyesin se çka do të ndodhë tutje. Po ashtu janë të pakënaqur me faktin se numri atyre që do të integrohen nuk i përfshin të gjithë pjesëtarët e mbrojtjes civile. Në fund të fundit, vështërsitë më të mëdha do të shpërfaqen në atë moment që do të fillohet me zbatimin e marrëveshjes, tha Hoxhiç. Ajo shtoi se shqetësimet e njerëzve në veri kanë të bëjnë edhe me atë se cili do të jetë niveli i të ardhurave që do të përfitojnë pas integrimit dhe a do të jenë të njëjta me ato që i kanë pasur më herët. Ksenia Bozhovic, kryesuese kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se realizimi i këtij integrimi bart në vetë mjaft paqartësi për faktin se pjesëtarët e mbrojtjes civile para se të bëheshin pjesëtar të kësaj strukture kanë qenë pjesë e strukturave të ushtrisë serbe.
Nasin kako su oni planirali tu integraciju je malo nejasan. Zato što su oni rekli da će ti ljudi biti rasporedni.
Mënyra se si e kanë planifikuar këtë integrim është paksa e paqartë, për shkak se ata kanë thënë se ata njerëz do të shpërndahen nëpër ministri të caktuara ku do të paraqitet nevoja për ta. Unë do ta kuptoja nëse mbrojtja civile do të integrohej në njësitë e paraburgimit, ndërkohë që në policinë e Kosovës është e pamundur, sepse edhe ashtu disa njerëz kanë mbetur jashtë saj, por ti integrosh ata njerëz në Ministrinë për Ekonomi apo Ministrinë e Bujqësisë, njësitë të cilave në veri nuk ekzistojnë, kjo për mua është e paqartë, tha Bozhovic. Megjithatë, sipas saj brenga më e madhe tashmë mbetet përfshirje e të gjithë pjesëtarëve të mbrojtjes civile në integrim në institucionet e Kosovës dhe mundësia e mbetjes pa punë një numri të tyre. Bozhovic ka theksuar se numri i pjesëtarëve të mbrojtjes civile është mbi 700 persona. Në anën tjetër, kundërshtarët e pjesëmarrjes së serbëve në institucionet të Kosovës e vlerësojnë të panevojshëm integrimin e pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës. Një prej tyre është Marko Jakšić, lider politik i serbëve në veri të Kosovës.
Integracija tiče, mislim da ona nije bila potrebna i ja mi uopšte nismo vidjeli razlog.
Integrimi nuk ka qenë fare i nevojshëm, unë madje nuk e shoh as arsyen dhe as qëllimin për ndryshimin e statusit të atyre njerëzve. Ata e kanë kryer punën e vet, e cila më tepër ka pasur natyrë komunale sesa të një rëndësie ushtarake, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ekziston rreziku nëse mund të zbatohet marrëveshja për integrim të mbrojtjes civile, për shkak se sipas tij marrëveshja është bërë pa u pyetur fare pjesëtarët e kësaj strukture, por megjithatë, sipas tij, për zbatimin e kësaj marrëveshje shumë çka do të varet nga Beogradi zyrtar dhe fakti se sa i konvenon atij zbatimi i saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nëruar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni informacione më të zgjeruara që ofron në formate të ndryshme, me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga Shkupi lidhur me përplasjet brenda Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni. Kret në fund e kemi edhe blokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orë në fundit. Në kuadrin e emisionit është edhe materiali i veçantë për numrin çdo herë në rritje të luftëtarëve të huaj që po ju bashkon talibanëve në Afganistan. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ndalemi pra fillimisht në Shkup, ku kanë vazhduar përplasjet në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë pas uzurpimit të selisë së saj nga mbështetësit e myftisë së Shkupit Ibrahim Shabani. Por ai dhe grupi i tij për gjendjen e krijuar fajsojnë kreun e Bashkësisë Fetare Islame, Suleiman Rejepin, të cilin e ka shkarkuar nga detyra dhe kanë formuar një këshill të përkohshëm në ndrejtimin e myftisë Shabani. Detajet i sjell Isuf Kadriu nga Shkupi.
Dy grupet e konfrontuara në Bashkësinë Fetare Islame vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tyre lidhur me ngjarjet në këtë institucion që një ditë më parë kulminuan edhe me të shtënë armësh. Grupi i myftiut të Shkupit Ibrahim Shabani që uzurpoi selinë e BFI-s akuzon kryetarin e saj Suleiman Recepi për shkelje të rregullave islame, fyerjen hoxhallareve gjatë një manifestimi fetar, si dhe për keqpërdorime të tjera. Por ky i fundit aktin e kreu të myftisë së Shkupit e quan pushën dhe institucionit fetar, ndërsa Shaban dhe njerëzit e ti i akuzon për nxitje të tensioneve mes besimtarave me qëllim destabilizimin e vendit. Gjendja u përshkallëzua pas e vendimit të kryesisë së BFI-së për shkarkimin e myftisë së Shkupit, të sekretarit të përgjithshëm të saj Afrem Tahiri dhe të disa zyrtarëve tjerë. Rajepi në mbledhjen e kryesisë së BFI-së të mbajtur në zyrat e Fakultetit të Shkencave Islame në Kondov, një fshat në dalje të Shkupit, akuzoi edhe strukturat të caktuara të shtetit që sipas tij janë vënë në shërbim të myftijë të Shkupit. Kjo sipas Rajepit dëshmohet edhe me atë se policia përkundër incidentit të rënë të një ditë më parë nuk ka ndërmarrë asnjë mas për siç thekson largimin e pushtuesve nga selia e BFI-së.
Ata janë të mirë. Unë i frigohem situatës së përgjithshme. Në Republikën e Maqedonisë, mos vall dikushi i përdor si gjokera për të ndihmu situatën edhe ashtu të brisht në Republikën e Maqedonisë. Kam informata se Prokuroria Publike dhe Prokurori Publik e ka kry punën e vetë dhe vendimi i ti duhet të implementohet, të ekzekutohet. Si duket, kjo punë zhagitet, si duket, kjo punë sabotohet.
Deklaroi kryetari i BFI-së Suleiman Recepi. Por grupi tjetër hedh poshtë pretendimet ndërsa për problemet në BFI akuzon kreun e saj Suleiman Recepi, të cilët i kishte dhënë afat prej 48 orësh që të kërkoj falje për të gjitha fyerjet dhe sharjet që pretendon se i ka bërë ai ndaj punonjësve të BFI-s. Afrim Tahiri, ish sekretari i përgjithshëm i BFI-s, thotë se vendimet e kryesisë janë të paligjshme pasi shumë prej personave që kanë marrë pjesë nuk janë anëtarë të kryesisë. Tahiri gjithashtu hedh poshtë pretendimet se grupi i tij ka uzurpuar Bashkësinë Fetare Islame.
Ne jemi punëtor të Bashkisë Fetare Islame dhe jemi në zyrat tona. Dhe ne nuk kemi penguar asnjë punëtor për të kryer punën e vet në zyrat e veta. Përkundrazi, dikush tjetër është munduar që të na pengojë neve që të qëndrojmë në zyrat tona. Dhe jo rastësisht ka qenë edhe ajo e gjuajtja me armë. Gjuajtja me armë nuk ka ndodhur nga njerëzit që kanë ardhur për të na përkrahur neve, por ka ndodhur nga përkrahësit e Suleiman Recep.
A i zgjidhin e problemet të shenë në largimin e Recepit nga Bashkësia Fetare Islame.
Këtu më është rënuar sistemi juridik në Bashkësinë Fetare Islame dhe zgjedhja e vetme është dorëheqja urgjente që të hapet rruga që nga dalë Bashkësia Fetare Islame të kthehet në binarët e sistemit juridik.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se për rastin e fjalë po veprojnë në bazë të procedurave ligjore. Për hetimin e rastit është kyçur edhe Prokuroria Publike. Ndryshe zhvillimet në BFI në opinion ndërlidhen edhe me krizën politike. Grupi i Suleiman Recepit beson se institucionet shtetërore janë vënë në mbrojtje të grupit tjetër për shkak të kritikave që Recepi kishte drejtuar ndaj pushtetit aktual. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në përfund një material nga Bota, pas nisjes së ofenzives pranverore të talebanëve, banorët vendes në zonën verilindore të Afganistanit kanë nisur të vrejnë një arritje çdo herë e më të madhe të luftëtarëve të huaj. Detajet janë në materialin e vim të korrespondentëve të Radios Evropa e Lirë, Frut Bejan dhe Aymal Aryan. Banorët e Afganistanit verilindor janë të mësuar me nisjen e ofenzivave të talebanëve gjatë pranverës, por këtë vit ka diçka të huaj. Ata nuk flasin me askë, mbajnë maskat e zeza dhe syza djeli, askush nuk e di pre nga vinë. Ata levizin lirshëm, ne duam që qeveria të përbalet me ta dhe të sigurojnë fshatrat tonë. Shumica rrethëve janë të pasigurta, të gjithë po luftojnë kundër qeverisë, thot banori kësaj krahine Shagul Khan. Kanë përshkruan kështu ngjarjen në krainën e Kunduzit, ku banorët vendas thonë se disa rrethe kanë rënë në duart të militantëve. Zyrtarët afgan thonë se shumë militantë të huaj janë vrarë në luftimet e fundit në Kunduz dhe Badakhshan, krahinë verilindore për gjatë kufirit me Pakistanin. Shumë militantë të huaj besohet se janë larguar nga ofenziva ushtarake disa mujore Pakistanit dhe janë vendosur në Afganistan pas tërheqjes së forcave të NATO-s. Në veri, disa luftetarë të huaj janë bashkuar talebanëve dhe grupeve të tjera militante. Ato përfshin lëvizjen islamike të Uzbekistanit, IMU. Disa luftetarë të kësaj fundit janë zotuar për besnikëri ndaj shtetit islamik. Një grup tjetër që po ka luftetarë të huaj është edhe grupi Khorasan, që pretendon se është pjesë e shtetit islamik në Afganistan. Luftetarë të tjerë ndërkohë janë mbledhur në grupe të vogla dhe të tjerët janë bashkuar grupeve bandite dhe rrjeteve të drogës që qarkullojnë pa probleme në këtë rajon të Afganistanit. Në rajonet tona ka shumë taleban dhe luftetarë të huaj, shumë uzbek dhe tajik janë mbledhur këtu. Ne po vuajmë shumë nën kontrollin e këtyre luftetarëve të huaj, thot Zahir Khan, një tjetër banori Kunduzit ku mbi 15,000 njerëz janë zhvendosur prej nisjes së luftimeve. Kanë thotë se luftetarët e huaj janë një përzirje Qeqenve, Pakistanezve, Ujgurve, Arabve dhe në shtetasve të Uzbekistanit dhe Tajikistanit. Kudai Kul, ndërkaq nuk e di pre nga vina ta saksisht, por aje nje se dikush është i huaj kur e dëgjon duke folur. Ne nuk i kuptojmë gjuhët e tyre, prandaj nuk e dim se pre nga vinë. Ata na ngacmonin dhe na rrihnin neve, na urdhëronin që t'ju japim informacione rreth ushtarve qeveritar, thot ky banori qarkut të Kunduzit Gortapa, ku militantët janë duke luftuar kundër forcave qeveritare. Ai dhe familja e tij janë zhvendosur drejt krye qytetit të Krainës që gjithashtu quhet Kunduz. Prania luftetarëve të huaj ka rastisur me raportimet për rritjen e përdorimit të taktikave barbare që janë të njëjta me ato të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Muajin e kaluar, qindra militantë talebanëve morën në kontroll pika kontrollit të ushtrisë afgane në krahinën e Badakhshanit, ku vran 18 ushtarë. 8 prej ushtarëve u vran me prerje koke. Hera parë që diçka e tillë bëhet prej talebanëve në këtë rajon. Ndërkohë, IMU muajin e kaluar e ka publikuar një video ku thuhet se tregon militantët duke ia hequr kokën një ushtari afgan. Sipas këtij grupi, ushtari ishte pjesë e 31 harave që janë kidnapuar nga personat panjohur dhe të armatosur në zonën jugore të vendit. Qeveria ka dërguar mira forca shtesë për të ndihmuar ushtrinë afgane, policinë dhe milici qeveritare në Kunduz. Mirë po, militantët kanë marrë në kontrol pjesë të disa rrethëve dhe tash janë ofruar edhe aeroportit të Kunduzit. Stephen Smithman, zëdhënës i misionit për krahas të NATO-s në Afganistan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë më 4 maj se forcat afgane janë në gjendje të ndalojnë sulmet në Kunduz.
The Afghan security forces are supported by air.
Forcat afgane të sigurisë për krahën edhe nga ajri, nga pjesëtarë të forcave ajrore të vendit si dhe nga granatahedhës, ata për krahën edhe nga helikopterët, thot Smithman, i cili beson se forcat afgane do të largojnë militantët nga Kunduzi brenda 2 javësh. Prandaj unë do të thoja se nuk është më rëndësi se sa të mirë janë të trajnuar të këqind. Forcat afgane do të kenë sukses atje, thot Smithman.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi ekstremist Shteti Islamik sot e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e parë të tij në tokën amerikane, meqenëse 2 persona të armatosur janë vrarë pasi e kanë sulmuar ekspozitën me karikaturat e profetit Muhammed. 2 prej ushtarëve të kalifatit janë ekzekutuar në sulm në një ekspozitë artistike në Garland të Teksasit, derisa kjo ekspozitë ishte portretim negativ i fotografive të profetit Muhammed. Tha grupi gjadis dhe ka shtuar se ne i themi Amerikës se ajo që vjen është edhe më madhe dhe më hidhur dhe ju do të ishini ushtarët e Shtetit Islamik duke bërë gjëra të tmerrshme. Kjo shënon herën e parë që grupi militant ekstremist që ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri pretendon se ka ndërmarrë sulm në Shtetet e Bashkuara. Njëri nga 2 personat armatosur që kanë shtënë një garë për karikaturat e profetit Muhammed në Teksas është identifikuar nga një zyrtar i zbatimit të ligjit si person që kishte lidhshmëri me hetimet për terrorizëm. Të 2 personat armatosur ishin vrarë nga një oficer policie në ngjarje në Garland në Dallas me 3 maj. Agjencia FBI tha mbrëmse ka bastisur një kompleks banësor në Phoenix në shtetin jugor amerikan Arizona dhe i ka analizuar 2 makina në teren. Autoritetet besojnë se banesa i takon njërit prej personave me armë, i cili është identifikuar si Elton Simpson. Komandanti i lartë i NATO-s, admirali amerikan Mark E. Ferguson i III, thotë se alianca për një kohë të shkurtër do ta lëvizë komandën e përbashkët të forcës aleate në Rumani, derisa NATO-ja vazhdon të shtojë kapacitetet për të reaguar ndaj lëvizjeve të Rusisë në Ukrainë dhe sfidave të tjera të sigurisë. Admirali Ferguson, komandanti i forcës së përbashkët aleate, me selinë Napoli të Italisë, tha sot në Bukuresh se komanda do të kalojë në Cincu, në pjesën qendrore malore të Rumanisë për 12 ditë në muajin qershor për të mbështetur ushtrimet e NATO-s në cilat janë të involvuar 1000 ushtar nga 21 vende anëtare të aleancës. Kapaciteti në pjesën jugore të Italisë do të mbetet aktiv për të kujdesur për misionet e tjera të NATO-s, siç është edhe forca KFOR në Kosovë. Komandanti Ferguson tha se ushtrimet janë mbrojtëse për nga natyra dhe janë të fokusuara në forcimin ndër operacionalitetit, gatishmërisë dhe përgjegjësisë, raporton Associated Press nga Bukureshti. Njëherësh NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara do të mbajnë ushtrime në Poloni, vendet baltike dhe në detin baltik. Zyrtarët amerikan thonë se presidenti Barack Obama pritet që gjatë ditës së sotme ta nominojë generalin Joseph Dunford për kryesues të ri të Shtabit të Bashkuar të Ushtrisë Amerikane. Zoti Dunford, 51 vjeçar, në këtë post do ta zëvendësojë generalin e armatës Martin Dempsey, i cili pritet të tërhiqet në muajin shtator. Gjithsesi pritet që generali Dunford, ish komandant i forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, me lehtësi do ta fitojë konfirmimin në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Ky general ishte i njohur me nofkën luftëtari Joe në betejat në Irak, ku ishte përfshirë në udhëheqjen e forcave gjatë invadimit amerikan në vitin 2003. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry sot ka arritur në Somali për një vizitë të paparlamentuar në këtë vend afrikan që përpiqet të ripërtrihet pas dy dekadave të luftës dhe vite të tëra të betejës kundër kryengritjes islamike të militantëve të grupit Al-Shabab. Kjo është vizita e parë e zotit Kerry në Somali presër sekretari Amerikan i Shtetit. Zyrtari i lartë amerikan planifikoi të takohet me presidentin e Somalis Hassan Sheikh Mohamud, pastaj me kryeministrin, liderët krahinor dhe grupet civile. Për shkak të shqetësimeve të sigurisë, zyrtarët amerikan nuk kanë treguar se kur do të mbahen takimet. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar vizitën e sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon në Moskë për të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores më vonë këtë javë. Zëdhënësi i OKB-s Stefani Duraiç u tha mbrëmë vonë reporterëve se takimet e zotit Ban në Moskë ende nuk janë finalizuar. Ai do të marrë pjesë në ngjarjet për shënimin e 70 vjetorit të fitores sovjetike ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ministri i Jashtëm i Ukrainës javën e kaluar e ka kritikuar idenë që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ta vizitojë Rusinë për shkak të kryengritjes pro-ruse në pjesën lindore të këtij vendi. Themeluesi i Frontit Kombëtar në Francë, Jean-Marie Le Pen, e ka kritikuar liderën aktuale të kësaj partie, Marine Le Pen, që është vajza e tij, pasi ajo e suspendoi atë nga antarësia në këtë parti të së djathtës ekstreme. Gjatë një interviste në radio franceze, Le Pen, 36 vjeçar, tha se do të ishte skandaloze nëse vajza e tij, Marine Le Pen, zgjidhet presidente e Francës. Suspendimi i tij nga partia është shpallur dje pasi ai kishte bërë komente se dhomat naziste të gazit gjatë Holokaustit në luftën e dytë botërore ishin thjesht gjëra të parancisë. Marine Le Pen po përpiqet ta distancojë vetveten dhe partinë nga imazhi racist dhe antisemit, pasi përgatitet për të kandiduar në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Francë. Babai i saj tha sot se suspendimi i tij dhe rreziku që ta humb titullin e kryetarit të nderit të partisë paraqet tradhti dhe ai tash nuk dëshiron që ta shoh fitoren eventuale të vajzës së tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2017. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kërkuar front të përbashkuar në luftën kundër racizmit pas protestave të ashpra të shkaktuara nga një video ku shihen ushtarët e uniformuar hebrejn me origjinë nga Etiopia duke u rrahur nga policia. Duke folur mbrëm pas një takimi me liderët e komunitetit të hebrejnëve etiopian, ai tha se ne duhet të qëndrojmë së bashku kundër fenomenit të racizmit për ta dënuar dhe eliminuar atë. Mëse 50 oficerë të policisë dhe 12 protestues ishin lënduar gjatë një demonstrate me 12 majtë të hebrejnëve evropianë në Tel Aviv. Mëse 135.000 pjesëtarë të këtij komuniteti jetojnë në Izrael pasi kanë emigruar në dy val në vitin 1984 dhe 1991. Kjo video dhe disa incidente të tjera kanë ngritur çështjen e trajtimit të minoriteteve nga autoritetet e Izraelit. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Të plot këtë emision mund ta dëgjoni pas pak minutash në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq, për të përsjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.